Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Meie eesmärk on ikka olla siin selleks, et sina saaksid oma lähisuhtes edukam olla. Helipuldi taga on meil saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofonid ees Allan ja Marge Randlep Terveelu keskusest. Ja täna tahame rääkida oma eesmärkide saavutamisest koostöös abikaasaga. Et olin ühel hommikul jooksmas ja kuulasin podcasti, ja mis rääkis samast teemast ja mõeldes meie praegusele eluperioodile, tundus, et see läks nagu rusikas silma aukat. Mõtlesin, et võiks teilegi huvitav olla. Et meil nimelt on jätkuvalt päris suured muutused elus ja ma olen ka päris tihti tundnud, et kuidagi raske on oma eesmärke kommunikeerida abikaasale, ja ilmselt tema on vastastikku tundnud sama, et vaatame, kas me saame selgust selles teemas täna natukene rohkem. Aga alustada tahame ühe väga kuulsa abielupaari looga.
Ja Fjodor Dostojevski ja Anna Snitkina.
Ja hiljem siis Dostojevskaja. Ja siis kuulus kirjanik, kes kirjutas Vennad Karamazovid ja Kuritöö ja karistus, oli ühel hetkel sügavas jamas. 1864. aastal pidi ta matma oma esimese naise ja lisaks ka venna. Sellele järgnes nende ühise ajalehe pankrott ja mitmete aastate pikkused rahalised raskused. Dostojevski üritas sellest rusutusest pääseda, tehes abielu ettepaneku Apollina Suslavale, kuid sai eitava vastuse. Lõpuks pani ta oma õigused oma sinistele töödele panti, et kirjutada uus romaan, kuid kahjuks ta ei suutnud kuidagi tööd lõpetada. Tal oli tähtajani jäänud ainult üks kuu, kuid töö ei edenanud mitte kuidagi. Ja selles suures meeleheites otsis ta stenograafi. Tema kutsele vastas temast siis 24 aastat noorem soome-rootsi juurtega Anna.
Paar kohtuski iga päev mitmeks tunniks ning vähem kui 4 nädalaga lõpetasid nad Dostojevski uue romaani Mängur, eesti keeleski olemas. Ja see oli suur saavutus. Kuid kirjutamine polnud ainus, millega nad tegelesid. Fjodor ja Anna rääkisid töö ajal ja sellest sündis sügav sõprus. Nii sügav, et Fjodor tegi varsti peale romaani valmimist Annale avielu ettepaneku. Anna oli nõus ja nad elasid koos 14 aastat, kuni siis Fjodor Dostojevski suri ise. Anna aitas Fjodori eluajal ja pikalt peale tema lahkumist korrastada tema sellist korratud kirjastusäri. Ja nii nagu Maria Popova sellest räägib, Anna õppis hoolikalt raamatu turu spetsiifika selgeks. Otsis üles riigi parimad kirjastajad ja pidas läbirääkimise kujundajatega ja töötas välja levitamise ehk reklaamiplaani. Varsti sai Dostojevskist rahvuslik kaubamärk. Nagu ütleb Popova, täna peavad paljud Annat esimeseks vene naiskirjastajaks ja esimeseks vene ärinaiseks.
Nagu Fjodor ja Anna lugu näitab, et kui abikaasad teevad koostööd, saavutavad nad palju rohkem kui üksitegutsedes. Dostojevski oli küll geniaalne kirjanik, kuid kohutav ärimees. Anna võimaldas tal saavutada oma täieliku potentsiaali kirjanikuna ja omakorda Fjodor aitas Annal oma potentsiaali saavutada. Ja see võimalus on meil kõigil. Uuringud näitavad, et abielus inimesed on õnnelikumad, tervemad ja jõukamad kui üksikud inimesed. Ja kindlasti on uuritud ka üksikute inimeste saavutusi, kuid see ei ole see, millest me täna tahame rääkida. Kui kõrvutada ajaloolised näited sotsiaalteadlaste leidudega, on päris selge, et hea abielu on parim keskkond isiklike eesmärkide saavutamiseks.
Ja, lähme siis teema juurde. Ja. Täna räägimegi siis sellest, kuidas abikaasad koostöös oma eesmärke saaksid saavutada. Ja kui niiviisi seda lauset kuulata, siis võib ju tunduda lauses endas vastuolu, et abikaasad koostöös kumbki oma eesmärkide poole liikumas. Et kui nad on abikaasad, võiks ju mõelda, et on tegemist ühise eesmärgiga, ühele poole liikumisega, et kuidas siis ikkagi abikaasadena koos olles liikuda ka oma eesmärkide poole?
Jah, nõus, see võibki kõlada tõesti natukene vastuoluliselt ja noh, paari suhtes päris tihti võib üks partneritest olla selline tulemusele orienteeritud saavutaja tüüp ja teine pigem selline, kes pelgab eesmärkide seadmist, tihti isegi proovita koos eesmärke püstitada või nende poole liikuda. No, meist rääkides me oma nagu isiksuse omaduste põhjal nii-öelda oleme pigem nagu mõlemad sellised saavutamise tüüpi tegelased, et aga ka see pole nagu eesmärkide seadmist nagu väga palju lihtsamaks teinud, et
ma tean nõus, et vaatame siis võib-olla lähemalt, kuidas seda teha ja üks asi on see, kuidas ise oma eesmärke saavutada, aga hoopis parem on, kui me oskame oma abielu selles osas kasutada, et veelgi kaugemale jõuda. Nii et enamusele meist ei õpetata koolis ja kuskil, kui raamatud otseselt ei loe, siis kust seda teada, ega palju ei olegi. Kui endale ei ole ka häid näiteid vanematena ees, siis ongi palju avastamisrõõmu.
Jah, ja noh, meie suhtes siis nii-öelda mina kipun tavaliselt olema sellisem algatajam ja püsimatum ja on mulgi olnud siin nagu uusi suuri ideid ja olen olnud hädas oma kaasa nõusse saamise. Eks siis esimene nii-öelda küsimus, millest me täna rääkida tahame, mis tihti abikaasadel seoses nende eesmärkidega üles kerkib, on see, et kuidas oma kaasa nõusse saada, et üldse nagu jõuda selleni, et koos eesmärkidest rääkida.
Jah, tüüpiliselt tuleb kõhklusi kaasa poolt, kes on sellisema kinnise loomusega või ka täiesti mingil muul põhjusel. Lihtsalt kaasa ei ole huvitatud teatud eesmärkide saavutamisest ja kindlasti on oluline ja teema koos ettevõtte ja lahti harutada. Võib-olla üks asi, mida ma soovitan selles olukorras, on see, et ei peaks alustama vestlus sellest otsast, mida mina tahan saavutada. Või veelgi hullem hakata oma partnerit kangesti survestama või milleski veenma, et alustama või alustada võiks ühise eesmärgi leidmisest. Tavaliselt on lihtsam lahendust leida siis, kui probleem on tuvastatud ja on suur tõenäosus, et tihti peale me tajume probleeme, aga me ei tea, milles see point on või mis seal taga siis on, et miks ta ei taha muga kaasa tulla, miks ta ei taha edasi liikuda. Ja teine asja juures on see, et väga tihti abikaasad ei räägi neil teemadel ka. Kui taht oma suhet süveneda, siis on oluline siiski ka neid raskeid teemasi arutluse alla võtta ja küsida. Ehk siis teiste sõnadega meie huvi võiks olla välja selgitada, mis on selle kõhkluse tõeline põhjus ja tõesti kuulata tähelepanelikult oma abikaasat. Näiteks tekib tihti vastuseise kõhklus potentsiaalse ebaõnnestumise pärast, mis on täiesti pädev põhjus, miks inimene ei taha liikuda teatud suunas.
No, võib ju mõelda näiteks ta oma peas, et ta hästi, aga kui ma ebaõnnestun, mis ta siis minust mõtled? Või mis siis, kui ma pole selles nii hea kui sina? Või siis, et mis siis, kui see piirab minu vabadust? Mulle meeldib juhindada oma intuitsioonist ja ma ei ole huvitatud mingist eesmärkide seadmise protsessist läbi minema. Või siis mõni võib mõelda ka, et no see eesmärkide seadmine ei kõla üldse eriti vahvalt. Mulle meeldib, et kui asjad kujunevad oma soodu loomulikult, nii nagu nad kujunevad. Ehk siis noh, neid teemasid, mis seal peas keerleb, võib olla väga erinevaid. Ja enne kui me siis noh, hakkame teist ümber veenma mingites oma ideedes, ollaks kasulik aru saada.
Ja üks kõhklus, mis kuskil tagajus on see, et me tunneme, et kui meil midagi ei õnnestu, me peame kuidagi moodi aru hakkama andma ja see võib ka olla ebakindlaks tegev põhjus.
Jah, et see võib kõlada umbes nii, et kui ma ütlen kõva häälega välja, mida ma saavutada üritan, et siis graafikust maha jäädes hakkad sa mind näägutama näiteks.
Ma kaotan mingid väärtus.
Jah, mul niigi õnnetu ja siis veel ma pean kuulema kõike seda, et kui halb ma olen ja kui ma ei tea, püsimatu ja ma ei tea, ma ei oska asja lõpule viia ja nii edasi. Stephen Covey on selle kohta öelnud, et püüa enne teist mõista, enne kui otsid mõistmist. Ehk siis püüa oma abikaasat mõista. No, sama kehtib ka müümise juures, et palju kergem on kellegile midagi maha müüa ja see võtab palju vähem energiat, kui sa saad kõigepealt aru, mida see teine inimene tahab ja siis saad talle pakkuda oma lahendust või seda toodet kui võimalust, mis aitab tal saavutada seda, mida ta igatseb. Sellepärast meeldib mulle selliseid vestlusi alustada unistamisest, mitte eesmärkide seadmisest. Kui sa alustad küsimusega, mida sa elult ootad, millist tervist sa endale tahad, millist abielu sa igatsed, millisest karjääris sa unistad, siis arvan, me jõuame palju kiiremini sihile. Et võiks korraks unustada kogu selle eesmärkide seadmise metoodika ja tehnoloogia ning natukene unistada. See on ka paari suhtes selline vestlus, mis võib olla enamiku meie jaoks kui vestlus, mida me pidasime viimati enne abiellumist näiteks või abielu esimestel aastatel. Aga enamus paraku meist laseb neil toonastel unistustel järgult aasta möödudes tuhmuda.
Sest meie elud on praktilised ja püüame vahest üks päev korraga eluga toime tulla, teeme tööd ja maksame arveid, kasvatame lapsi ja ei võta aega unistamiseks.
Jah, ja me võime ise sellega võidelda või siis peame endale tunnistama, et see teine inimene meie kõrval, antud juhul siis abikaasa, küsib endalt samuti, et aga mida mina sellest saan. Et tasuks siis välja uurida, et mis see on ja seda kasutada. Et see on umbes nagu idamaine võitluskunst Aikido, mida siin Eestis ka harrastatakse, kus siis kasutatakse vastase keha inertsi ja liikumist selleks, et neid võita. Antud juhul siis, paari suhtes on ju, me ei räägi sellest, et me peaks kuidagi abikaasat püüdma kuidagi võita või tema vastu töötada, vaid eesmärk on nagu püüda liikuda tema jaoks loomulikus suunas, tema huvide ja vajaduste suunas. Mitte, et me hakkame otsima mingid argumente või väiteid, millega teda siis nagu kuidagi veenda ja üle külvata. Miks ta peaks meiega koos meie eesmärke arutama? See ilmselt ei hakka tööle.
Ja see ei hakka tööle abielus, see ei hakka tööle ka evangelismi meetodites või koguduse töömeetodites. Kui me vaatame Jeesus eeskuju, siis samamoodi me näeme, et ta kunagi lihtsalt ei tegelenud tühipalja veenmisega, et sa pead tegema nii ja kas või see sama suur missioni käsk, et minge kõike maailma tehke jüngriteks, kõik see rahvaseks ole, see ei ole mõeldud kuidagi, et meie võtame ainult Jeesuse sõnad ja siis kuidagi nende sõnade järgekam tegutsema, vaid see on seotud sellega, et midagi toimub meie enda südames, meie enda veendumustes ja me tahame seda eesmärki täita ja siis me oleme toimekad ja edukad ja kui me teeme veel seda vastavalt oma andidega, seda, et me saame sealt midagi ka enda täisväärtuslikuks inimeseks tundmiseks, eks ole, et kui iga inimene teeb seda, millest ta hea on, siis ta tunneb ennast ka paremini, siis ongi nagu tulemus oluliselt parem. Ja abielus kehtub täpselt see sama asi, et kui me seda silmas peame, siis me ei uju vastuvoolu.
Jah, ja üks tuntud juhtimiskuru ja kirjanik Simon Sinek, kes on ka raamatu kirjutanud sellest, et miks me midagi teeme või miks on see miks oluline teada, miks me teeme midagi. Et ta kirjeldab nii-öelda kuldset ringi, et seal keskel on nii-öelda miks, siis järgmine sõõr on kuidas ja kõige välimine on mida. Ja ta toob oma raamatus välja, et oluline on nagu see meie suund, kuidas me neid ringe läbime. Et kas me alustame väljapoolt sisse poole, et mõtleme, et mida me teeme, kuidas me seda teeme ja võibolla nagu selle, et miks me seda teeme ei jõuagi kunagi. Või seest väljapoole. Näiteks me võime mõelda, et oi, meil on siin tore arvuti, on ju. Et see on hästi tore ja mugav arvuti, kas sa tahaksid seda osta? Ilmselt ei taha. Või aga mul on väga selline, ma ei tea, ilus ja kallis ja brillentidega. Miks ma peaks? Või vastupidine näide, ikka nad armastavad Apple'it näiteks tuua, et Apple'i näitel siis, mis ta välja tõi, et nad nagu mõtlesid, miks nad asju teevad, on ju. Et nad tahavad olla innovaatilised, on ju, muuta status quo'd, nii-öelda seniseid piire raame teha midagi nagu väga head maailma muutut. Kuidas nad seda teevad? Nad pööravad palju tähelepanu kvaliteedile, disainile, teevad väga kasutajasõbralike ja mugavaid asju. Ja mida nad teevad? Juhtumisi on ju, nad teevad arvuteid, teevad mingisuguseid playereid ja muid asju. Nad võiksid teha ka mida muud iganes, on ju. Ja seda pidi on nagu palju lihtsam inimeseni jõuda, et kui sul on nagu väga selge arusaamine, miks sa teed, kuidas sa seda teed ja milles see lõpuks väljendub, et see tegelikult ei olegi enam nii oluline. Kas see väljendub mingis arvutis või milleski muus, koguduse töös samamoodi. Et me võime keskenduda sellele, mida me teeme, et me käime, ma ei tea, kindlal ajal kirikus, et me põlvitame, et me palvetame, et me teeme seda teiste kolmandat, ja kui me läheme kellegi teise juurde, ütleme, et võt, näed, teen neid asju, see on tore, on ju. Noh, tule, teeme ka, on ju. Siis see ei pruugi üldse nii mõjus olla, kui, kui teistpidi lähenedes, on ju. Et sa tead, miks, ise, miks sa seda teed, on ju. Sa tead, kuidas sa seda teed. Ja see saab sinu elus väljendada nagu väga paljudel erinevatel viisidel. Ehk siis see, et kust otsast me seda eesmärgi asja harutama hakkame, võib olla väga, väga, väga määrava tähtsusega.
Ühes koos.
Aga järgmine küsimus, mis tihti paaridel selles olukorras tekib, on, aga mis siis, kui me oleme oma eesmärkide seadmise osas tegelikult vastandid? Üks tahab kuidagi väga seada ja arutada ja teine on väga intuitiivne ja ei taha sellest näiteks midagi kuulda.
Näiteks võib mõni mõelda, vaata, mina olen loomult saavutaja, olen eesmärkide sead ja minu abikaasaga ei hooli sellest vähemaltki. Tegelikult võib erinevus olla suureks eeliseks. Peab võibolla lihtsalt selle mõtte oma peas ümber sõnastama ja õige hoiaku võtma, tunnustama oma abikaasat selle eest, et ta on erinev. Probleem on lihtsalt selles, et enamasti meil ei tundu, et see erinevus on eelis ja kui see konflikt tekib, siis me näeme tema, noh, kipume võibolla nägema inimest nagu oma vaenlasena või inimesen, kes tahab meid takistada ja ei lase meie unistustel täituda. Ja...
Sa loed mu mõte.
See on empaatia minu sees, mis ma, mis mul on.
Jah, et me oleme küll isiksus omaduste mõttes mõlemad sellised, nagu me juba rääkisime, saavutusele orienteeritud, kuid no, eesmärkide seadmise osas ma pakuks, et me oleme üsna erineva lähenemisega ja no, mõnedes teemades lausa vastandid isiksus omaduste mõttes, et me oleme tihti oma vahel rääkinud sellest, et sinu tugev külg on stabiilsus, minul on see tugevus. Ebastabiilsus.
Sinu tugevus on ebastabiilsus. Uuendusmeelsus on sinu tugevus.
Jah. Ehk siis, et kui me võtame näiteks ka Eestis üsna levinud sellise käitumismustrite testi nagu DISC, mis koosneb neljast peamisest kategooriast, kus siis nagu, mis välja tuuakse iga isiku juures, siis seal on veel terve rida alamkategooreid, et siis kahe peale me katame ära päris hästi kõik need neli. Mm-hmm. Võibolla see neljas... analüütilisus võibolla nagu, noh, oli mõlemal natukene nõrgem, aga vähemalt kolm nendest on ju, me katame kahekesi päris kenasti ära. Et...
Jah, ja seda siis saame üksteist täiendada, mis on ju abielu juures üks ilusamaid asju. Sa tood oma unikaalsed talendid ja väljakutsed justkui välja ja sa ei peagi nendega üksinda hakkama saama. Kui sa saad kasutada teise inimese tugevusi, isegi kui need on sinu omadest täiesti erinevad, on tegelikult palju kergem ühiste eesmärkide või unistuste poole liikuda. Nii et... Mida rohkem meil kahe peale tugevusi on, seda parem. Aga noh, tavaliselt inimesed on ikkagi ka seal hallmaadel, on ju, et ei pruugi olla nagu kõiges nagu väga tugev, et on teatud testid nagu soovitavad ikkagi igal pool liikuda sinna keskpool, et olla täiuslikum ja olla selline küpsem isiksus. Aga jah, et abielu paarina,
kaks tükki kokku,
kui on,
siis on
äärmusi rohkem, siis kokku peale tuleb ikkagi selline kesktee, eks ole?
Siis tuleb tugevam, nagu selles mõttes ühtlaselt tugevam koosseis, on ju. Et tõesti see on nagu, noh, abielus ka nagu meeskonna mäng on ju. On see siis kaheliikmeline meeskond või neljaliikmeline või? Et mina olen ka proovinud oma elus üksi hakkama saada ja noh, kui ma proovin üksi mingid asju teha, mul on kasutada ainult see enda tugevust ja nimekirja on ju.
Jah, ja see on nagu selline väga piiratud värvipalett, et kasutada ainult mingid teatuid värve ja maailm on mustvalgem.
Jah, et sul on nagu iga... Et kui sul on ainult haamer, et siis iga probleem tundub nagu nael on ju.
Ja oluline asi, mis ära kaab, on ikkagi see suhtluse komponent on ju sealt vahelt, et milleks meid on loodud ja kui me selle olulise ligimese oma elust eemaldame, arvates, et ma olen ise nii-öelda kõik vägev ja suudan kõik ise saavutada, siis kuskilt meie vaimulik ja psühholoogine tervis kannatab ja me ei ole ikkagi nii produktiivsed.
Jah, ja see sama Fjodor Janna näide ja väga... hästi näitab seda, et noh, nii abielus kui äris meil on võimalik toetuda üksteise tugevustele ja saavutada eesmärke, millest noh, me üksi võime ainult unistada, et väga võimalik, et annast üksinda poleks saanud Venema esimest äri naist või Fjodor Dostojevskist nii
oleks veel suuremate kuulsat. Sulgades on, sest ta poleks ära lõpetanud lihtsalt ja. Seda oma romaani, jah?
Jah, ja näiteks, noh, mul võib olla mingisugune väga hea idee või algatus, vahest lausa geniaalne aga kui ma ei suuda seda lõpule viia, siis varsti on mul töös järgmine veel parem idee ja siis on veel üks ja siis pole sellest algatamise tugevusest nii-öelda erilist kasu, millest me siin rääkisime. Aga kogu meil on kõrval selline stabiilne partner, kelle tugevuseks ongi stabiilsus. No, siis on mul palju suuremad võimalused või tõenäosus oma eesmärgini jõuda ja no, tegelikult sinul ju ka, et täpselt samamoodi on suurem võimalus minu kõrval nii-öelda oma eesmärke saavutada. Et tüüpiliselt stabiilsemad inimesed on, võibolla neil on nagu kuidagi sisemiselt raskem uusi vahest ka võibolla riskantsemaid plaane ette võtta. Mitte, et nad ei oleks võimelised neid saavutama. Vahest lihtsalt on vaja väikest tuuget või kedagi, kes utsitaks julgevalt mõtlema.
Ja, ja võibolla ka eeskuju, kes tegelikult näitab, et need asjad on võimalikud ja need on toiminud väiksemal skaalal kuskil ja siis kui panna ja panustada sinna ka oma jõud ja potentsiaal, siis on võimalik suurematel skaaladel mängida. Ja mõte on siis selles, et paarina eesmärkide poole liikumiseks võiksime oma erinevused positiivses võtmes ümber sõnastada, et neisse mitte takerduda, mitte vaadata neid kui sellise takistaja või tõketena, vaid kui ikkagi tugevustena.
Ja. Järgmine kolmas küsimus on ka selline minust väga-väga oluline, et kuidas me saame toetada üksteist isiklike eesmärkide poole püüdlemisel. Et ka see on küsimus, mis minu peast tihti on läbi jooksnud. Et loomulikult eeldab see, et me oleme enne nii-öelda selle eesmärkide seadmise protsessi juba läbinud. Et te olete selles eesmärkide teemas juba veidi edasi jõudnud. Et esimesed küsimused vastanud ja mingid arutelud on toimunud. Ja olete otsustanud siis, et te teete seda koos. Ehk siis räägime natukene sellest, kuidas selles olukorras üksteist paremini toetada.
Ja ühiselt eesmärkide poole liikumine on palju parem, kui seda üksi teha ja uurimused näitavad, et mitmekesi eesmärkide nimel töötamisel on olulisi eelisi. Võib ju proovida olla selline üksik hunt ja teha seda üksinda, aga see saab olema palju raskem. Ja mõned inimesed vist ikka suudavad.
Ja on väga meelekindlaid inimesi ja noh, kas või ma kujutan, et tipsportlaste hulgas on väga palju sellised inimesi, kes lähevad läbi halli betooni. Samas noh, ka mitmetel sellistel inimestel on kõrval olnud väga olulised nii-öelda kas mõni treener või keegi, kes on neid õigel ajal õigele poole suunanud.
Jah, ja märgilise tähtsusega on mõned jooksjad, keda ma olen ikka vaadanud, just pikama jooksjad, kes aeg-ajalt. No meil on Eestiski ju kristlastest jooksjad, eks ole, kes siiski lähevad etapile risti võibolla ette lüües või kuidagi moodi käega märku andes, et siin olen mina ja seal olen sina ja me nüüd koos läheme, et see tugisüsteem on mõnel ka väga palju lähedasem just nimelt Jumalaga ja ta suudab olla vastupidavam teatud aegadel.
Jah, ja noh, kui tehagi seda üksindajat, siis ilmselt kõigile ei ole see jõukohane ja noh, meil kõigil tulevad, et igasugused takistused ja väljakutsed ja nendel hetkedel me oleme lihtsalt väga haavatavad ja sellistel hetkedel on meil vaja mingit tugigruppi või abi või kellele toetuda või kes meid nagu aitaks sellest raskest hetkest edasi.
Jah, need koostöös teistega eesmärkide poole liikumisel on vähemalt kolm eelist, esiteks see sama õppimise eelis. Et võime oma abikaasalt palju õppida, võime saada tagasi sidet, saame oma eesmärki nii-öelda läbi katsuda, valideerida, et mitte rajalt kõrvale kalduda, et me ei valiks liiga rasket või liiga lihtsat eesmärki. Nii et ainuüks abikaasalt saada tagasi sidet võib osutuda äärmiselt kasulikuks ja see on ka selline tagasi sidet. Käisime lihtsalt ühel koolitusel psühiaater viis läbi ja keegi esitas küsimuse, et what is common sense, mis on, kuidas eesti keeles öeldakse, kuidas, mis on terve mõistus, ja? Ja siis üheks kriteeriumiks on see, et sa asetud süsteemi, inimeste süsteemi ja kuuled nende tagasisidet oma tegemistele ja mõtetele, et see annab sulle ka mingisugused ohjad kätte, et sa oled ikka terve mõistuse juures.
Jah, ja no üks kõik kui erudeeritud või targad või haritud me oleme, meil on alati õppida teistelt.
On küll, jah.
Mina olen tabanud tihti ennast mõttelt mingitel noh, koolitustel või loengutel, et kui keegi ütleb, et noh, ma ei tea, et see oli nagu täiesti igav ja siin ei olnud mitte midagi, siis mul on tegin mõte, et noh, kas tõesti on mitte midagi olnud. Jah, ma pean tunnistama, eks minulgi on ette tulnud mingisuguseid kordi, kus noh, mõtled, et näed, et see oli küll nüüd raisatud aeg, aga aga no õppida tegelikult alati midagi, et kui selles jutus ei ole midagi uut, siis esinemistiilis või läbiviimises või noh, ürituse korraldamise mõttes midagi õppida, et noh, mingi aspekt ikka on, mis on nagu kas või halva näitena hea kõrva taha panna.
Ja teine eelis, mis tuleb välja koostöös teistega, on just see julgustamise eelis. Ja see on väga oluline, sest kogu see eesmärkide seadmine ja veel enam nende saavutamine on just kui selline kolm sammu edasi, kaks sammu tagasi. Nii et see käib kaasas igasuguse edasi minemisega. Meil kõigil tuleb mõningaid tagasi lööke ja kohtame teil väljakutseid. Inimesed saavutavad oma eesmärgid, lähevad neist takistustest läbi tänu julgustamisele. Ja tänu sellele, et nad on ka osanud hinnata seda tugisüsteemi, ehk siis ka võib-olla ennem, kui nad lähevad silmitsi suurte katsumustele, nad on selle tugisüsteemi pole loonud endale. Mis saab olla parem, kui selleks inimeseks olla abikaasana ka, kes saab teist julgustada ja võtta ise julgustust vastu. Kogu ja raamatus 4:9-10 on üks ilus salm, see kõlab nii. Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslas üles, aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb. Ega ole teist, kes ta üles tõstaks. Ja tomada kedagi teist enda kõrval, see on väga suur ees õigus.
Jumalat armastavad.
vastutuse ka võib-olla räägiksime läbi. Inglise keeles on selle jaoks parem sõna accountability, mis tähendab rohkemat kui vastutus, see tähendab, et sa proovid ka olla kuidagi läbipaistev ja proovid aru anda oma tegemistest. Nii et see on nüüd üks teema, millega ka suhtes tuleks olla ettevaatlik. See võib olla omamoodi kaheteraline mõõk. Sellest on palju abi, kui me lubame teisele inimesele end vastutavana hoida, lubame tal ennast parandada. Aga kui me seda ei luba, me oleme kas turris või torssis, siis võib muutuda ja me tajume teise inimese kommentaari näägutamisena. Ehk siis kui me hoiame oma abikaasat vastutavane ja meil ei ole antud seda luba, et me võiksime seda teha, siis parem mitte teha või siis väga äärmuslik on mingitel üksikutel juhtudel, kus on elusurma võib-olla küsimus.
Ja me sellest räägime natukene põhjalikumalt ka, aga et ma pean ka seda väga, väga oluliseks selliseks toetusmeetmeks, mida me saame abielus just üks teisele pakkuda. Et kui me mõtleme, noh, mis võivad meie eesmärgid olla, et noh, see võib olla midagi, mida me tahame, ma ei tea, ära teha. Noh, see võib olla midagi väga suurt ja rasket, aga noh, tüüpiliselt sellised asjad nõuavad ressursse ja oskus ja energiat on ju, kui meil on see olemas, siis tüüpiliselt me nagu saame hakkama nende asjadega. Palju raskemad eesmärgid on need, mis on seotud meie mingite harjumuste muutmisega näiteks, mingi käitumise muutustega. No, et kas või sama spordineide, millest me rääkisime, on ju, et sul on väga raske saavutada väga häid tulemusi spordis, kui sa ei kontrolli oma harjumusi. Ja selliste eesmärkide puhul on nagu eriti kriitiline, et meil on keegi kõrval, kellele me anname aru, kuidas meil läheb.
Nii et eesmärkide seadmise juures eriti abielu kontekstis ongi oluline märkida, et kumbki abikaasa püüeldes oma eesmärkide poole ei unustaks ära ka teise eesmärke ja tajuda seda, et need eesmärgid ei ole kuidagi moodi peale surutud. Et see on ka minu otsus, et ma tahan sinnapoole liikuda. Mina ei saa oma eesmärki peale suruda, sina ei saa mulle midagi peale suruda, mida ma ise ei taha saavutada. Ise pean tahtma. Ja emad tihti peale tunnevad ennast võib-olla natukene selles rollis ära, et mina küll oma lapsi kasvatades olen vahepeal mõtlenud, et oota, kes see nüüd seal koolis tahab siis käia, kas mina või sina või kellel on vaja see kodutöö ära teha, minul või sinul, et siis on oluline nagu see tasakaal saavutada ja asetada see vastutus ikkagi lapsele nii palju, kui talle jõukohane on ju, ja anda see tagasi.
Jah, ja vahest nagu kuidagi on selline stereotüüp, et üks abikaasa, noh, tüüpiliselt näiteks naine peaks kuidagi allutama ennast täiesti nagu mehele ja mehe eesmärkidele ja püüdlustele ja olema selline nagu tugisüsteem seal ainult taga ja kellel omal mingid eesmärk ei ole. Et minul on nagu väga raske siuksele asjale alla kirjutada. Vähemalt ma tunnen, et minu jaoks on äärtult oluline just see, et me mõlemad saavutame oma eesmärgi siin elus, milleks meid on loodud ja et me liigume selle poole nii-öelda koostöös sünergias on ja noh, see sama jälle Fyodoriana näide on, et on võimalik olla üksteise suhtes nagu toetav ja samal ajal saavutada ka oma eesmärgid. Psühholoogid Carni Mellonist tegid 160 paariga uurimuse. Nimelt nad lasid paaridel valida ühe lõbusa ja lihtsa nuputamisülesande ja tõelise väljakutse vahel, milleks oli siis avalik esinemine.
Kus juures see pidi olema üks suuremaid hirme, mida inimesed kogevad,
jah? Jah, just. Ja uurijad tahtsid siis teada, et kuidas partner mõjutas otsuse tegijat. Ja ülesanne oli siis niimoodi hoolikalt ette valmistatud ja jäljendas siis võimalikult üks päris elusituatsiooni, eriti siis selle suurema väljakutsega kaasneva riski osas. Ja avastati siis, et üksteise suhtes toetavamad paarid olid valmis rohkem riski võtma. Ja samuti avastasid nad, et need paarid olid õnnelikumad ja eluga rohkem rahul. Neil oli parem suhe ja suurem isiklik kasv võrreldes siis teiste vähem toetavamate paaridega. Et see on päris huvitav tulemus.
Need, kes valisid avaliku esinemise, mis on hirmutavam, ja need olid ka oma suhtega rahul rohkem.
Just.
Kus juures, mis see käib ka meie kohta, ma ei tea, kas me võiksime siin avalikud olla, et mäletad, et kunagi sa väga näiteks pelgasid raadiomikrofoni ja siis me jõudsime... Ja nüüd siin me oleme. See on vast näide sellest, et me oleme kõnnelikumad.
Jah, ei taha nii kaugele tagasi minna. Jah.
Ühes koos.
Jätkame jätkame küsimustega, et oleme jõudnud siis neljanda teemani, millest me täna tahaks rääkida. Ja selleks on minu arust ka veel üks väga-väga oluline teema, mis siis, kui meie eesmärgid ristuvad. Ja no, kui me räägime siin paaridest, no, siis juhtub seda päris kindlasti. Et selle ristumise plusspooleks on siis see, et kui meie eesmärgid ristuvad ja on vastandlikud, siis on imeline võimalus algatada oma suhte vastu kõige olulisem ja sügavam vestlus.
Ja, sest siin kohal võib vist küll siteerida, et erinevused rikastavad, sellel juhul küll vähemalt.
Ja, et ma võin kõiki, kes pelgavad natukene seda julgustada, et seal teisel pool seda konflikti, seda vastandumist on midagi väga, väga head ja ilusat. See ei pruugi küll sellel hetkel niimoodi tunduda, kui me oleme selle konflikti ees, aga seal taga on veel sügavam intiimsus ja veel suurem üksteise mõistmine. Ja paarid, kes võtavad vaevaks ja lähevad sellest konfliktist läbi, saavutavad veel suurema läheduse, kuid ainult sel juhul, kui tõesti sellest minnakse koos läbi. Kui see lükata kuskile vaiba alla ja niimoodi ümber ringi minna, kuidagi jätta see lahendamata, et siis on see võimalus kasutamata jäetud. Oleme seda oma suhtes ju korduvalt kogenud.
Ja see on ju ka põhjuseks, miks tihti meid panevad võib-olla kulmed kergitama need olukorrad, kus mees ja naine on peaaegu füüsilise kontaktini läinud selles mõttes kaklusega ja pärast seda on nagu suur armastus ja mõni kratsib pealt, et kuidas see nagu võimalik on, aga et seal on toiminud see sama reegel, et neil on toiminud see kokkupõrge väärtuste tasandil võib-olla ja neil on õnnestunud ka kas või sellises viha välja elades mingisugustele kokkulepetele jõuda ja nad on saavutanud intiimsuse, läheduse ja siis ollaksegi lähemal kui enne. Mingis mõttes. Aga jah, et peame jõudma samale lainele ühisele eesmärgili. Näiteks, kui sina võtaksid eesmärgiks 5 päeval nädalas hommikuti 7-8 jooksmas käia ja minul on sarnane eesmärk ja me ei ole üksteisega rääkinud sellest, siis lõpeb see tavaliselt võib-olla sellega, et mina saadan ikkagi hommikul lapsed kooli ja ei suuda oma eesmärki nagu täita. Et selliste eesmärkide seadmisel ongi vaja veidi koordineerimist, läbi rääkimist, eristi ajastuse osas. Nii et mõlemad tegelikult saavutaksid seda, mis nad tahavad.
Ma olen korduvalt kogenud seda, et noh, ma otsustan tänasest olla korralikum toidu näiteks valikul on ju. Tahan mingit kindlas suunas mingeid toite vältida või mingeid rohkem süüa. Aga kui me sellest oma vahel ei räägi ja kodus ütleme toidu toob lauale või külmkappi abikaasa, noh siis...
Ma ei aita kaasa sinu eesmärkidele.
See ei aita kaasa, aga noh, minu eesmärk nii-öelda väga kaugele ei jõua, et see on põhimõtteliselt nagu tundide küsimus, millal ma loobun sellest või noh, nii-öelda jään selle elluviimisega hätta sellepärast, et ma ei ole seda sinuga läbi rääkinud, on ju me peame selleks, et see õnnestuks, me peame koostööd tegema. Mul ei ole võimalik sellist asja nagu üksinda peres teha.
Või kui üks näiteks tahab minna kuhugi soojale maale puhkama, aga teine tahab hoopis laenudest vahpaks saada. Et seal on vaja ka leida mingisugune hea kompromiss siiski, et kus mõlemad saaksid ühelt poolt seda, mis nad tahavad, aga siis võib-olla selle kaudu, et võt kui laenud ära maksame, siis pärast seda ehk lähme puhkusele või et annavad veel mingi lubadus, et käime puhkusele ära, et sellega motiveerida oma laenudest, ma ei tea, kas see toimiks laenudest vabanemist, ma ei tea.
No see, kui nüüd Kiyosakit uskuda, et siis võiks toimida, et Kiyosaki on nimelt välja toonud, et oma nende finantsiliste eesmärkide poole liikumisel inimesed jagunevad ka nagu kaheks motivaatorite poolest, et osadele just meeldib see auhinna nii-öelda edasi lükkamine, et ma maksan laenud ära ja siis on nagu...
Pidu.
Säästu pidu. Aga teisi jälle nagu kuidagi motiveerib see, et noh, et sa teed selle reisi ära ja siis nagu muutud juba säästlikuks, et otsatsaga kokku tulla.
Et siis jõuad olla säästlik edasi, et alguses nagu lõdvestud ära, puhkad ära ja siis nagu suudad jälle trimmis olla.
Ja, aga kuidas seda jooksmise neid, et võiks lahendada, mis see siin alguses?
No, me ei oleme lahendanud tegelikult seda sama asja hommikuste toidutegemiste näol, eks ole, et kuna meie elutempod nagu muutusid siin vahepeal, siis no, mina olin see, kes hommikuti tegelikult tegi süüa, lastele saatis nad kooli ära ja nüüd me oleme siis teinud niiviisi, et oleme jaganud pooleks, et teatud hommikud ikkagi sina teed söögid ära vähemalt ja koristad selle, mis selles söögi tegemisest kõik seal järele jääb ja siis mina teised hommikud. See tähendab, et teine saab lisa siis tunnikese kas lugemiseks või trenni tegemiseks või milleks iganes.
mis on noh, minu jaoks olnud ka päris suur väljakutse selles mõttes, et minu uus elurütm nii-öelda näeb ette hommikuti trenni tegemist ja seda noh, vähemalt viiel päeval nädalas. Ehk siis nendel hommikutel, kui ma pean lapsed ka kooli saatma ja kõhud neil teis söötma enne, et musipusel andma, et siis nagu suur väljakutse see trenn ka veel kuskile sinna vahele pista.
Nii, aga üksteise rajal hoidmisest, kuidas me seda teeme? Et me saaksime nagu üksteist vastutavana hoida ilma, et me ärritaks teist, ilma, et me muutuksime politseiks teise jaoks.
Jah, see on väga, väga oluline küsimus, et ka tänastest teemadest siis viimane ja viies. Natukene me sellest rääkisime ka, et ilma selleta, et me oleksime need eesmärgid läbi rääkinud ja kokku leppinud ja kooskõlastanud on ju, me ei saa, aga kindlasti me ei saa ka nagu ilma selleta, et meil oleks et nii-öelda tugi kõrval siis, kellele me oleme nii-öelda aruanda kohuslused ja nõus aruandma, kuidas meil läheb.
Võibolla abiks on, kui me küsime teiselt, et kuidas, et noh, ma saan aru, et see on oluline teema, on ju, aga et kuidas sa tahad, et ma aitaksin sul oma eesmärkides nagu tugevamini kinni hoida, et kas sa tahaksid. Et kui me saame jällegi teise poole loa sellele, et siis on nagu kergem.
Me kindlasti ei peaks võtma endale sellist eesmärgi politseiniku rolli, et päris ebameeldiv on, kui noh, sa võtad endale mingisuguse väljakutsuva eesmärgi on ju, ja siis sa nagu ei jõua seda kohe selles tempos täita ja siis teine nii-öelda hakkab su käest nagu iga hetk küsima, et kuule, mis sa siin jälle nüüd teed, et sa peaks praegu seal kuskil terviserajal olema või et siin mitte seda kuklit praegu mugima või midagi muud sellist on ja et jälle sa oled siin Facebookis, kuule, sa ju pidid seal omal lõputöö ära tegema, et või veel hullem sellest on see, et vahest võib juhtuda, et abikaasa muutub selliseks nii-öelda eesmärgi politseinikuks selles mõttes, et ta muudab sind vastutavaks nagu oma eesmärkide ja mitte täitmise eest, et noh, see on veel nagu mulle variant, et ühesõnaga igal juhul see vastutavana hoidmine peaks käima kuidagi nagu kokkuleppel nii-öelda.
Jah, ja ilma, et toimuks selline tasandiline nihe, et ikka psühholoogid räägivad selle asja olulisust, et vanemad oma vahel ikkagi jääksid vanemateks, et üks vanem ei paneks teist lapse rolli, eks ole, et kes peaks juhatama teist kuidagi ainult õigele teele, vaid et mis kaotab automaatselt ära igasuguse sellise intiimse läheduse, sellepärast, et milline mees tahaks nii-öelda alaajalisega magada või milline naine tahaks omakorda alaajalisega nagu magada, et see oleks juba natuke haiglane selline vaimsel tasandil, et emotsionaalsel tasandil. Nii et selles mõttes hoida lugupidamist teise suhtes ja nende piiride suhtes, milleks sul on luba antud, et võib ka väga positiivselt teine pooli vastata, et jah, et ma tahan, et sa aegajalt seda sulle, mulle meelde tuletaksid, eks ole. Ja võibolla tuletaksid mulle meelde sellega, et sa tuled, ütled mulle seda kõrva sisse või teed musiga, annad märku, et ma tunneks, et ma olen armastatud ja võt siis mul on jõudu midagi muuta ja teha jälle paremini ja olla oma rajal tagasi.
Ja mõne eesmärgi puhul võib täiesti nii-öelda legaalne vastus olla see, et ma tegelikult ei taha, et sa sellest nagu räägid, mulle meelde tuletad, ma ei taha sulle aru anda ja palun üldse noh, unusta see teema. Ja, et ma nüüd proovin ise minna ja ma ei taha, et sa mulle seda meelde tuletad.
Jah, või kõige olulisem, et häbistada. Häbistada ei tohiks teist selle eest, kui ta oli õnnest oma eesmärgi täita, sest jällegi häbistamisel on vastupidine efekt. Inimene ei muutu selle kaudu paremaks, vaid et ta kinnistub. Noh, tal tekib trots muutumise vastu siis ja siis me oleme saavutanud vastupidise efekti.
Ja ilmselt see kehtib laste puhul samamoodi nagu teiskasvanute puhul. Et me peaks kuidagi mingisuguse sellise mõistliku konstruktiivse plaani kokku leppima, et kuidas me üksteist vastutavana hoiame. Et üks, minu arust üks parimaid võimalusi selleks on üldse, et lasta teisel poolel see raske töö ära teha. Näiteks võib ju küsida, noh, ütleme, et üldse ajastuse mõttes näiteks, et võib ju kokku leppida üldse mingisuguse regulaarsuse või mingid ajad, mingid päevad, mingid kellaajad, kui me nendest asjadest räägime. Et nagu iga kell, nagu keegi kogu aeg meil ei sõida selga, et kuule, mis sa nüüd teed. Vaid me perioodiliselt nagu võtame selle teema ette ja arutame, kuidas meil läheb. Aga et ka sellisel hetkel siis nii-öelda sellasemel, et nüüd nagu puistada välja kõik, mis mina arvan, kuidas sul läheb või noh, mis sa kõik oled valesti teinud ja kus sa oled eksinud, võib ju lihtsalt küsida, et kuule, et kas me räägiksime eesmärkidest ja et kuidas sul endale tundub, kuidas sul läheb?
Tüüpiline coaching küsimus, et sa ei ütle midagi, mida sa peaksid tegema, aga ometigi sa esitad selle küsimuse niivisi, et kui on suhe hea ja usalduslik, siis inimene ikkagi oskab vastata. Et...
Ja see aitab hoida ka sellist meeskonna tunnet, et me oleme üks meeskond, me liigume ühe eesmärgi poole ja...
Ja see eeldab ka seda, et inimesed on vastutustundlikud siiski teatud määrani ja seda, et sa usaldad teist.
Ja see jätab selle vastutuse just nimelt sulle.
Just teisele.
Ja noh, eesmärkidest rääkides alati on ju tore see, et kui me need siis oleme saavutanud, et siis meil on mida tähistada.
Jah.
Et ka see eesmärkide tähistamine on üks tore asi, mis tuleks nagu kokku leppida, et kui me oleme need saavutanud need eesmärgid, et kuidas me seda siis nagu tähistame. Et näiteks, ütleme, et kui on eesmärgiks laenud tagasi maksta, et siis me ei tähista seda mingisugusel moel, mis meid sünnib uuesti laenu. No võt. Aga proovime siis tänase saate vaikselt kokku võtta. Oleme rääkinud sellest, kuidas koos abikaasaga ühiseid eesmärke kokku leppida, kuidas ta nõusse saada, kuidas üksteist vastutavana hoida. Eks me rääksime täpsemalt siis viiest teemast, kuidas saada nõusse. Seal oli see unistamise teema, et alustame unistamisest ja unustame korraks sellise eesmärkide metoodika ja sõnastamise ära. Proovime aru saada, mis on see teise poole nii-öelda soov, unistus, kuhu tema tahab liikuda. Proovime siis nii-öelda leida mingisuguse sellise kooskõlastatud plaani.
Me siis rääkisime sellest, mis siis kui on, oleme erinevad oma eesmärkide seadmises, et näha siis ka neid erinevaid isiksusomadusi mitte puudustena, vaid pigem tugevustena ja näha seda võimalust koostööks.
Just, et nii-öelda paneme need teise tugevused enda kasuks tööle ja vastupidi. Siis me rääkisime sellest, kuidas me saame üksteise isiklike eesmärke toetada. Et kuidas leida nii-öelda see süneergia, et me mõlemad saavutame oma eesmärgi siin elus ja samal ajal jääme kokku ja saame veel lähedasemaks.
Ja rääksime sellest ka, mis läheb kokku eelneva küsimusega, et mis siis, kui meie eesmärgid ristuvad ja seda nad teevad kindlasti, sest me oleme väga erinevad inimesed ja kõik paarid on erinevad mingis mõttes, siis kompromissi teema, et kuidas saavutada ikkagi nii, et mõlemad tunneksid, et nad on oma eesmärkide poole koos teel.
Jah, et selline, mis oleks see win-win või võit-võit lahendus on ju, et me mõlemad saame seda, mis me tahame ja samal ajal jah, kõik õnnelikud. Ja viimane oli siis see, et kuidas üksteist vastutavana hoida, ma arvan, see on üks riskantsaid teema siit siin üldse on, et tuleks siis mingisugune plaan kokku leppida, et mis moel, mis ajal, kui tihti, millistes teemades me seda lubame ennast vastutavana hoida. Ja teisel meilt mingit aru pärida. Selline siis sai meie tänane saade. Aitäh kuulamast ja meie poolt siis kivikotti ühiste eesmärkide püstitamisel ja nende poole liikumisel. Stuudios olid Allan ja Marge Randlep ning helipuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Pihlak. Kohtumiseni juba järgmises saates.
Ja südames on laul
Jumal,
hea,
Jumal, hea
Mõistan arm on see, et elan ja hingan
Jumal, hea, Jumal, hea
Ma astun vastu välja kutsetele teha
Jumal, hea, Jumal, hea
Ma oma kalleid kallistades tean, et
Jumal, hea, Jumal, hea
Kui kõik ei mõista ja kõik ei osta kui valu tahaks matta kiituse laulu kui ikka on palveid mis on vastamata olgu pilve taevas või päike meid vaatas
Jumal on ne ajada helluse lõpp
Jumal, ne ajada, hea on just mulle.
Jumal,
Jumalanen. Kuinka tormin niin tavannut teämme. Kun mä heksin ja valesti elän. Kuinka laulan, laulan mä sulle.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.